Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna á yfirvegun og miklu hugsun sem í henni fólst. Og ég leiði mér að bæta við eins og vænta mátti. Og ég vil nota þetta tækifæri vegna þess að háttvirtur þingmaður hlýtur að teljast og telst óumdeilanlega með þungavægt að manna hér í þingliðinu þegar kemur að lögfræðilegum álitaefnum. Í fyrsta lagi, hvort að hún sé sammála. Formanni sjálfstæðarflokksins og varaformanni sjálfstæðarflokksins það að svo ég orðið það nú bara þannig að okkur sé óhætt að beita 100 annarri grein eða samningsins. Með leyfi forseta þá ætla ég að lesa hérna upp tvær setningar úr ræðu hæstis fjármálaefnahagsráðherra frá í gær sem ég bað meiri hluta ritaðar upp en hann jafnframt formaður sjálfstæðarflokksins. Með leyfi forseta sá réttur að beita 100 annarri greinni er óumdeildur. Hann beinlínis forsenda fyrir því að samstarf hafi gengið fram til þessa. Að það hafi gengið. Hins vegar skiptir máli að menn fara reglum þinglega meðferð eðismála, þannig að við lendum ekki ítrekað þeirri stöðu að grípin í mál þegar þau eru gengið það langt að 100 annar önnur greinir sé einu úræði, einu kosturinn til að grípin í máli. Ég myndi hins vegar alltaf mæla með því að það yrði gert ef þess væri þörf. Ég tel einfalt ekki að þörf sé til staðar að ganga svo langt að þessu sinni. En í þessu orðum felst að hann telur öndvert við það sem að utanríkisráðherra lýsti hér við upp að þessar umræðu að sjálfur EES-samningurinn væri undir í málinu og honum er stefnt í uppnám ef að þessi þingsályktunar til að er ekki samþykkt. Nú, hæstvirtur iðnaðarráðherra lét falla mjög svipuð orð í dag eins og ég vitnaði til hér í máli hæstvirts fjármála